Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Тестирањето за коронавирус може да се прошири во наредните недели, поради што властите го проширија својот обид за справување со пандемијата. Навин Равек од SPS News истражува колку е ефикасна програмата за тестирање во Австралија во моментов. Во глобалната борба против коронавирусот, многу земји се затвораат, ја ограничуваат слободата на движењето, воведуваат насоки за социјално растојание и ги охрабруваат жителите да останат дома. Но со недели, Светската здравствена организација ја нагласува важноста на тестирањето за вирусот. Генералниот директор, доктор Тедрос Аданом Гебрејсус, вели дека заклучоците и мерките за социјално оддалечување можат на светот да му дадат време, но тие се крајно одбранбени мерки.
To win, we need to attack the virus with aggressive and targeted tactics. Testing every suspected case, isolating and caring for every confirmed case, and tracing and quarantining every close contact.
Господинот Тедрос вели, за да победиме, треба да го нападнеме вирусот со агресивна и насочена тактика, тестирање на секој сомнителен случај, изолирање и грижа за секој потврден случај и ставање во карантин на секој близок контакт. Покрај затворањето на границите и забраната на големи собери, министерот за здравство Грег Хант рече дека Австралија спровела над 147.000 тестови од почетокот на избувнувањето на COVID-19 во земјата. И од оние тестирани, само 1% е потврдено дека го имаат вирусот во тоа време.
So along with Korea and Singapore, we are at the global forefront in terms of the breadth and width of our testing.
Министерот Хант изјави дека заедно со Кореја и Сингапур ние сме во глобалниот план во однос на широчината на нашето тестирање. Досега тестирањето е ограничено на оние за кои владата смета дека се изложени на најголем ризик од зараза од коронавирус, а тоа се прекуокеанските патници и луѓе кои стапиле во близок контакт со други потврдени случаи. Вчера, заменик главен медицински директор Пол Келли изјави дека тие упатства ќе се променат за да се вклучат повеќе австралици. Владата доби дополнителни 97.000 комплети за тестирање и обезбеди снабдување со уште 100.000. Поставена е наредба и за 1,5 милиони комплети за нега за да се овозможи поголемо тестирање од страна на лекарите. Господинот Хант изјави дека здравствените работници ќе бидат меѓу оние на кои ќе им биде дадено приоритет.
It's very important to give them the confidence because their degree of commitment and courage should not be underestimated. They are the heroes of the coming months.
Многу е важно, вели тој, да им се даде доверба затоа што нивниот степен на посветеност и храброст е многу важен. Тие се хероите во наредните месеци, изјави господинот Хант. Во наредниот професор Брус Томпсон, декан за здравство на Свинберн Универзитетот, објаснува дека Австралија била темелна во своето тестирање, но вели дека сега е времето да се прошири обсегот.
In South Korea, I think they tested half their population in the end. So, obviously the more people that we test, the better it's going to be, but I think everyone needs to remember that's one point in time as well. So even though you might have tested negative today, you may end up being exposed to the virus by somebody in a few days' time and end up actually contracting it. So that's always the tricky thing about this. So however, we are doing really quite well.
Господинот Томпсон изјави дека во Јужна Кореја тестираа половина од популацијата. Колку повеќе луѓе се тестираат, вели тој, толку подобро ќе биде, но треба да се запомне дека иако може би се тестирало негативно еден ден, изложеноста на вирусот може да се случи за неколку дена и ќе се заврши заразен. Административното тело за терапевтски производи го забрза одобрувањето на овие нови комплети за тестирање. Портпарол на администрацијата за SPS News изјави дека е направен нов исклучок за итни случај за да се овозможи брзо снабдување со тестови за COVID-19 на сите лаборатории за патологија. Некои од комплетите за тестирање враќаат резултати за помалку од еден час, додека други ветуваат поточна диагноза на вирусот. Вонредниот професор Томсон вели дека тие нови комплети ќе имаат големо влијание врз нашиот одговор на коронавирусот.
We really need things tested basically demonstrated with absolute surety that you have it, and it's actually this is the virus that we've detected as well. So this is getting better and better all the time. So anything that we can do to actually improve our accuracy of our testing and increase the amount of testing is a good thing.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.